Rusiya NATO-nun həmin raketdən müdafiə sistemlərini özünün milli maraqlarına zidd elan edib, Moskva cavab tədbirləri ilə hədələyir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdırdı, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramına başlayırıq. Mayın 14-də İctimai Palata Bakıda piket keçirməyə cəhd edib, 45 dəqiqədən sonra piket dağıdılıb. 18 nəfərə cən saxlanan var idi, ancaq onların hamısı sonra buraxıldı. Polislə iştirakçılar arasında qarşı durma olub, aksiyanı müşahidə edənlər arasında ATƏT təmsilçiləri də var idi. Ötən həftə İctimai Palata bildirib ki, mayın 13-nə planlaşdırdıqları mitingi keçirməyəcək, əvəzində mayın 14-də Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçiriləcək. Buna səbəb Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin miting üçün Bibi Heybət qəsəbəsindəki 20-ci sahəni münasib bilməsi idi. Müxalifət isə Dərnəgülü metro stansiyasının qarşısında miting keçirmək üçün müraciət eləmişdi. İctimai Palata əvvəlki aksiyalar zamanı həbs olunmuş üzvlərinin azad edilməsini, azad seçki, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsini tələb eləyir. Bugünkü piketdə Ülkə Rakif qızı olub.
İctimai Palata mayın 14-də Bakının mərkəzində bir neçə istiqamətdə etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçılarının əsas tələbi 2 aprel və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması və beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin nümayəndələrinin Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməməsinə qarşı tədbir görmələrdi. İctimai Palatadan olan bir qrup Fəvvarələr meydanında, digər qrup isə Sabir adına bağda yığışıb Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binası önünə yürüş etməli idi. Amma polis hər iki qrupun qarşısını aldı. Fəvvarələr meydanında toplaşan etirazçılar üzü metronun sahil stansiyasına doğru, digər qrup isə Nizami və Nəsimi heykəlləri istiqamətində yürüşə cəhd etdilər. Etirazçılar istefa, azadlıq şüarları səsləndirə bilsələr də polisin və mülki geyimlilərin zorakılığına məruz qaldılar. Müsavat partiyasından Mustafa Hacıbəyli jurnalistlərə açıqlama verərkən polisin müqaviməti ilə üzləşdi.
Polis zorakılığını görürsünüz, kobud müdaxiləsini görürsünüz. Bu müdaxilə çərçivəsində biz aksiyamızı
Polis aksiyanın dağıdıldığını düşünüb ərazini tərk etdikdən sonra Mustafa Hacıbəyli qətnaməni oxuyur və aksiya iştirakçıları metronun sahil stansiyasına dək yürüş edib şüarlar səsləndirir.
Bugünkü aksiyamız baş tutdu və bu tələblər yerinə yetirənəcən aksiyalarımız davam edəcək.
Biz səhəfə! Biz səhəfə! Biz səhəfə!
İctimai Palatanın Qadınlar Şurasının sədri Gözəl Bayramlının dediyinə görə polis aksiya iştirakçılarından 11 nəfəri saxlayıb.
Dövlət başçısı tərəfindən o miting iştirakçıları təhqir olunub, ona görə biz o meydandan imtina eləmişik və biz də etiraz əlaməti olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizim hüquqlarımızı pozduğuna görə etiraz aksiyasını şəhərin mərkəzində keçirdik. Məlumata görə 11 nəfərimiz həbsdədir, Səbail rayon polis idarəsinə aparılıb. AXCB sədrinin müavini Asif Quliyev başda olmaqla 11 nəfər həbsdədir.
Aksiya zamanı etirazçılar arasında xəsarət alanlar da oldu. Mustafa Hacıbəyli və bir neçə gəncdən savayı adının çəkilməsini istəməyən 15 yaşlı məktəbli başından zədə aldı. Həmin məktəbli elə məktəb çantasının üzərinə istefa yazaraq aksiyaçılara qatılmışdı. İctimai Palata Bakı şəhər icra hakimiyyətinə mayın 13-ü Dərnəgül metro stansiyasının qarşısında miting keçirmək üçün müraciət etmişdi. İcra hakimiyyətindən isə həmin yerin miting üçün əlverişli olmadığı bildirilib və Bibi Heybət qəsəbəsindəki 20-ci sahə münasib görülüb. Yeni Azərbaycan Partiyası Komissiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov bugünlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində müxalifətin miting keçirmək istəyinə münasibət bildirərkən deyib ki, hər həftənin bazar günü miting keçirməklə siyasi partiya nəyəsə nail ola bilməz. Bu həddindən artıq ucuz siyasi taktikadır, deyə deputat qeyd edib. Stat, müxalifət hər bazar miting keçirməklə çox istəyir ki, Azərbaycanda sabitlik pozulsun, ara qarışsın və xoşa gəlməz proseslər baş versin. Bundan faydalanıb nəyəsə nail olsun. Statın sonu. İctimai Palatada birləşən müxalifət partiyaları apreldə iki dəfə razılaşdırılmış miting keçirib. Bundan öncə mayın 7-sində isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında da icazəsiz aksiya olub. Aksiyalar Eurovision 2012 yarışları ərəfəsində siyasi məhbuslara azadlıq və siyasi islahatlar tələbi ilə keçirilir. Hakim partiyanın təmsilçiləri bir neçə dəfə çıxışlarında müxalifəti bu beynəlxalq yarışmadan öz məqsədləri üçün istifadə etməkdə günahlandırıblar.
Müxalifətin Bakıda keçirmək istədiyi piketdən Ülkə Rakif qızı danışdı. Bəs müxalifət mitingində sərt danışmaq nə qədər təhlükəlidir? Bu sualı elə kontekst proqramında da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmışıq. Cavablarınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Cavablar gəldikcə biz tanış eləyəcəyik. Bu sual nə ilə bağlıdır? Bu növbəti reportajdan bilinəcək. Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı Şirinbacı Rızaeva aprelin 22-sində İctimai Palatanın keçirdiyi mitingdə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Bundan bir gün sonra onun evi söküldü. Deyə bilərlər ki, burada əlaqə yoxdur, ancaq mayın 11-də onun oğlunu narkotik ittihamı ilə həbs eləyiblər, onun üstündən yarım qrama qədər heroin tapılıb. Bəzilər deyə bilər ki, yenə burada elə bir əlaqə yoxdur, ancaq nədənsə müxalifətçilərin başına bu işlər elə mitinglərdən sonra gəlir. Elə müxalifətin keçən ilki aksiyalarından sonra 14 fəal nəinki həbs olundu, hətta məhkəmə ilə məhkum olundular, onlardan 11-i hələ də həbsdədir. Şirinbacı Rızaeva bugünkü müxalifət piketində deyib ki, onun oğlundan narkotik tapılıb tutulması siyasi motivlidir. Daxili İşlər Naziri isə deyir ki, Şirinbacı Rızaevanın oğlu müxalifət fəalı İlqar Rızaevin həbsini siyasiləşdirirlər. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ağır olsun belə hükümətə ki, kimin ki sağlam qüvvəlidir, onun ailəsində nəşə atıb tutulur. Haq sözü deyənləri susturmaq üçün balalarının cibi anaşa atırlar. Ağır olsun bunlara. Mənim balam
İctimai Palatanın mayın 14-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında keçirdiyi icazəsiz etiraz aksiyasında evi sökülən Bakı sakinlərindən biri Şirinbacı Rızaeva da iştirak edirdi. Şirinbacı Rızaeva mayın 11-də həbs olunmuş oğlu İlqar Rızaevin həbsinə etiraz edirdi. Şirinbacı Rızaevanın oğlu mayın 11-də həbs olunub. O narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Şirinbacı Rızaeva deyir ki, oğlunu şərləyib tutublar. Ana oğlunun həbsinin siyasi motivli olduğunu, oğlunun narkotik maddə istifadə etmədiyini, narkotik maddəni evlərinə polislərin qoyduğunu bildirir.
Onu artıq qoymuşdular. Onlar üçün sərbəst gəzmişdi. Qoymuşdular. Mən də bir-bir mənə məcbur edir ki, bir-bir çırpıb göstərim onlara. Bunlar doluşdular evə. Məndən də söz soruşdular ora-bura. Mən təyin edə bilmədim kim hansı otağa girdi çıxdı. Bunlar 50 nəfərdir, silahlı idi. Deyirəm ki, kimsənsə mənə deyir ki, hansı ailə hansı ev otaqda yatır. Mexanik fikirləşdim ki, bunu Abitalıbı göndərir, bilir ki, kvartirada bizə ev verəcək. Mən tağımı göstərdim ki, İlqar Rızaev burada yatır, mən də koridorda yatıram. O təyin elədi ki, İlqar harada yatır.
Daxili İşlər Nazirliyi isə Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı İlqar Rızaevin həbsinin siyasiləşdirildiyini bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nazirliyin baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin İlqar Rızaevin üstündə narkotik vasitə gəzdirməsi haqqında məlumat daxil olub. Mayın 11-də idarənin əməkdaşları İlqar Rızaevi Nərmanov rayonunda saxlayıb.
Üzərinə baxış zamanı 0.425 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilir. Yaşadığı evə də baxış keçirirlər. Cəmi 5 nəfərdən ibarət əməliyyat qrupu otağa heç bir əməkdaş keçmədən Şirinbacı Rızaevə pəncərənin qırağındakı əşyaların arasından 2 büküm ümumi çəkisi 0.528 qram olan heroini əməliyyat qrupuna təqdim edir. Şirinbacı Rızaeva oğlunun bu cinayət əməlinə don geydirmək, onu güya siyasi məqsədlərlə əlaqələndirmək, bunlar hamısı polisin ünvanına deyilmiş böhtandır, şərdir.
İlqar Rızaev hazırda Nərmanov rayon
polis idarəsində saxlanılır. Saxlanandan sonra məhkəmənin hökmü ilə haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı Şirinbacı Rzayev aprelin 22-sində İctimai Palatanın keçirdiyi mitinqdə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Şirinbacı Rzayevan sözlərinə görə oğlunu da ailəsini susturmaq üçün həbs eləyiblər. Şirinbacı Rzayevan evi Mirzağa Əliyev küçəsi 211-də yerləşib. Ailə ilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında uzun məhkəmə çəkişməsi olub. Bir neçə dəfə ailə üzvləri təzyiqlərlə üzləşib. Evin sökülməməsi barədə məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq Şirinbacı Rzayevanın İctimai Palatanın mitinqində hökuməti sərt tənqidindən sonra evi sökülüb və ailə kirayədə sığınacaq tapıb. Açıq Cəmiyyət Partiyası da İlqar Rzayevin həbsinin siyasi motivli olduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavərli, doğrudan mı müxalifət mitingində danışmaq belə təhlükəlidir? Bu sualı kontekst proqramına çıxartmışıq. Cavablarınızı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Moskvadan Antiyap imzalı dinləyicimiz yazır ki, şanlı və qeyrətli Azərbaycan polisi yaxşı axtarış aparmayıb, çünki aparsaydı Şirinbacı Rzayevanın yatağının altından bir ədəd qrad qurğusu, bir ədəd T-72 tankı, bir ədəd desantçıların zirehli maşınını və külli miqdarda atıcı silah və patron aşkar eləyə bilərdilər. Üzümü tutub bu Əliyev rejiminin qullarına demək istəyirəm ki, bir az fantaziyanız olsun, hər dəfə eyni üslubla şər atmaq olmaz. Vüqar yazır ki, elə bütün müxalifət narkomandır, bir belə özbaşınalığı ən yerdə qalmış ölkələr də etməz. Mənə maraqlıdır, görəsən narkotika qanunu olarsa, yəni siqaret kimi, onda nə üstündə tutacaqlar dövlətə əks gedəni, bunu Vüqar yazır. Azərbaycan oğlu Bakıdan yazır ki, siz niyə polisə inanmırsınız? Axı, niyə başqalarının evindən narkotika tapılmır, bunların evindən tapılır? Məncə, polisimiz tam qüvvəsinlə işləyir, Azərbaycanımız çiçəklə inkişaf eləyir. Bunu Azərbaycan oğlu yazır. Bəs bütün bu hadisələr Azərbaycanın imicinə necə təsir eləyir? Ziyalılar bundan narahatdırlar. Onların forumu ölkənin imici ətrafında baş verən son hadisələri müzakirə edir. Ziyalılar forumu hesab edir ki, belə hadisələr mənfi imic formalaşdırır, bu da Dağlıq Qarabağ kimi problemlərin həllinə mani olur. Ziyalılar forumu müraciət etmək istəyir ki, siyasi səbəblərdən tutulanların hamısı azad olunsun. Şahnaz bəylər qızı Ziyalılar forumunun toplantısında olub və orada professor Cəmil Həsənli ilə söhbət edib.
Mayın 14-də Bakıda Ziyalılar Forumunun toplantısı keçirildi. Toplantıda Azərbaycanın beynəlxalq imici müzakirə olundu. Ziyalılar mayın sonunda Bakıda keçiriləcək Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində beynəlxalq mətbuatın Azərbaycana diqqətinin artmasından, insan haqları, demokratiya sahəsindəki çatışmazlıqlar, korrupsiya, rüşvətlə bağlı tənqidi materialların sayının artmasından danışdılar. Həmçinin bildirdilər ki, bu imiclə Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını qaytara bilməz. Ona görə də Ziyalılar Forumunun üzvü akademik Rafiq Əliyev Azərbaycan hakimiyyəti təkliflə çıxış etdi. Azərbaycanı daha cazibədar və daha demokratik ölkə etmək. Bundan başqa, Qarabağla bağlı demokratik institutlar yaratmaq. Toplantıda siyasi məhbus məsələsinə də toxunuldu. Bununla bağlı Ziyalılar Forumu bugünlərdə bəyanatla çıxış edəcək. Forumun üzvü Cəmil Həsənlinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Cəmil müəllim, yəni toplantı başa çatdı və əvvəldə bəyan eləmişsiniz ki, siyasi məhbuslarla bağlı bəyanat olacaq.
Bu, deməli, prinsipial olaraq toplantının razılığı alındı və bu bəyanat Ziyalılar Forumunun və onun toplantısının adından veriləcək və o vicdan məhbusları, siyasi mülahizələrlə həbsdə olan insanlar, bizim gənclər var, məsələn, Bəxtiyar Hacıyev kimi gənclərimiz var, bunların azad olunmasın biz fərd olaraq da, ayrıca bir ziyalı olaraq da, ziyalı formu olaraq da və bugün keçirdiyimiz toplantı olaraq da tələb eləyirik, bunu bəyan eləyəcəyik. Biz hesab eləyirik ki, məsələn, Arif Hacılı kimi adam həbsdə yatmamalıdır. Arif Hacılı Azərbaycanda istiqlal mübarizəsinin öncüllərindən biri olubdur.
Aydındır. Cəmil bəy, belə bir təkliflə əvvəl də çıxış eləmişdiniz. Səhv eləmirəmsə ötən ilin sonunda. Nəzərə alınmadı. Bu dəfə nəzərə alına bilərmi? Nəzərə alsaq ki, yaxınlarda Evropa.
Mənə elə gəlir ki, bütün bu bəyanatlar bu insanları həbs edənlərə münasibətdə bir yaddaş xatırlatmasıdır. Bunu eləmək olmaz. Bu adamlar görməlidir ki, mütəmadi olaraq cəmiyyətdən dəstək gəlir bu adamlara. Bunlar vicdanlı adamlardır. Bunların birinin nə bilim şüşə sındırmaq adı altında, ikinci birisin narkotik adı altında, üçüncü birisin özün yaxşı aparmamaq adı altında hətta mitingə gəlməmiş deməli həbs olunan adamlardır. Eyni zamanda bunların məsələn vicdan məhbuslarına aid olmayıb siyasi məhbuslara aid olan insanlar hamısı siyasi mülahizələrlə həbs olunmuş adamlardır və biz onları azadlıqda görmək istəyirik. Öz bu istiqamətdə də əlimizdən gələni edirik.
Bu Profesör Cəmil Həsənli ilə Ziyalılar Forumunun üzvü ilə müsahibə idi. Cəmil Həsənli ilə Şahnaz bəylər qızı söhbət eləmişdi. Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq aləmi iqtisadi maraq güdməkdə təkcə Azərbaycan fəalları günahlandırmırlar. Sürgün həyatı yaşayan Dünya Uyğur Konqresinin rəhbəri Rəbiyə Qadir Tokyoda mətbuat konferansında Çini Uyğurları sistemli asimilasiya etməkdə günahlandırıb.
Biz bunun sistemli asimilasiya qılındıq, ərkinlik, kişilik hüquq və demokratiya qapışıqlıqan olsaq, hazır biz qanda hayatımız...
Uyğurlar azadlıq və insan haqları uğrunda vuruşduğu vaxt Çin hökuməti sistemli olaraq Uyğurları asimilasiya edir və biz indi məhv olma təhlükəsi ilə üzləşmişik. Çin regional gücə çevrildikcə bizim mübarizəmiz yaşamaq mübarizəsinə çevrilir. Beynəlxalq aləmi isə Çində insan haqlarından çox Çinlə ticarət maraqlandırır. Bugün Tokyoda Uyğurlar və onların 20 ölkədən olan tərəfdarları 5 günlük beynəlxalq konferansa başlayıblar. Türk dilli xalq olan Uyğurlar Çinin Sincan vilayətində yaşayırlar. Onların sayı 8 milyon 700 mindir. Onlar Çindən ayrılıb müstəqil dövlət olmaq istəyirlər. Çin hökuməti isə bildirir ki, kasıb Sincan vilayətinə pul ayrılır ki, burada həyat səviyyəsi yüksəldilsin. Sincan öz yaxın tarixində 2 dəfə müstəqil olub, 1930-cu illərdə və 1944-49-cu illər arası. Onda buranın adı Şərqi Türkistan Respublikası idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən Azərbaycana qayıdırıq. İran-Azərbaycan münasibətlərinə keçirik. Son günlər iki qonşunun münasibətləri yenə gərginləşib. Bugün Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar İranın Türkiyədəki səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Əllərində Türkiyə və Azərbaycan bayrağı tutmuş bir qrup azərbaycanlı İran səfirliyinin binası qarşısına toplaşaraq haray haray mən Türkiyəm, Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. Mayın 8-də İranın Təbriz şəhərində Azərbaycan konsulluğu qarşısında Eurovision-a qarşı miting keçirilmişdi. Həmin mitingdə Azərbaycan rəsmilərinin ünvanına sərt tənqidlər səslənmişdi. Mayın 11-də Bakıda 100-dən çox gənc İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirərək İrana ar olsun, İslam belə olmur, İranda 35 milyon Azərbaycanlının hüquqları pozulur kimi şüarlar səsləndiriblər. Hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də Təbrizdəki nümayişlə bağlı və İranın bəzi din xadimlərinin Azərbaycan əleyhinə çağırışlar səsləndirməsi ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan prezidenti İrana qarşı əməliyyat üçün Azərbaycan ərazisini verməyəcəyini bəyan edəndən sonra da İrandan belə bəyanatların səslənməsi yol verilməzdi. Həmçinin deyilir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan İranın dəstəyini görmür. Azərbaycan qəzetləri də İranın Eurovision-dan narahat olduğunu və bunu Azərbaycanda başa düşmədiklərini yazırlar. İran-Azərbaycan münasibətlərində son gərginlik nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı Eurovision belə narahatlıq doğurur, yoxsa bu bir bəhanədir? İki azərbaycanlı gəncin də 12 gündür İranda həbsdə saxlanması və onların həbsdən nə vaxt buraxılmasının hətta bilinməməsi İran-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü vəziyyətini göstərir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
12 gün dübarələrində heç bir rəsmi məlumat verilməyən gənc azərbaycanlı şairlər Şəhriyar Dilgərani və Fərid Hüseynlə bağlı məsələ artıq siyasi dairələrdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Gənclərin İranda həbsi barədə heç bir rəsmi açıqlama olmasa da, Şəhriyarın atası Mail Hacızadə ümid edir ki, oğlu yaxın günlərdə evə dönəcək. Deyir, artıq məsələyə dövlət qarışıb və bu onu biraz arxayınlaşdırıb.
Dövlət səviyyəsində gedir, yəni şöbəsət dövlət səviyyəsində gedir və belə bilirəm, inşallah tez-tez müsbət həllini tapar, mərhələ gəlir. Çox nigaranam, çox, anası da təzə rəhmətə gedir, heç yəni bu da tək uşağımız, çox darıxıram.
Mail Hacızadə məsələyə dövlətin qarışdığını və oğlunun tezliklə evə qayıdacağını televizordan eşitdiyini bildirir. Yəni, ona hər hansı dövlət qurumu tərəfindən rəsmi heç bir açıqlama verilməyib. İranın Bakıdakı səfirinin köməkçisi Babək Mustafazadə isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi məşğul olur. Konkret məlumatları da yəqin ki, onlar verə bilər.
Ki, o hadisə o İranda baş verir. Bizim burada ondan xəbərimiz yoxdur. Mətbuat katibimiz də deyib ki, əgər rəsmi bir şey olsa, rəsmi bir əlmatımız olsa, onu rəsmi şəkildə elan edəcək.
Səfirin köməkçisi hadisənin nə səbəbdən baş verdiyi barədə də heç nə bilmir. Gənclər həbs olunandan bir gün sonra Azərbaycanın İrandakı baş konsulunun məsələyə aydınlıq gətirməsi üçün bu ölkənin müvafiq qurumlarına müraciət etdiyini deyən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev isə Tehrandan hələ də bir cavab almadıqlarını bildirir.
Hələ bir şey yoxdur, bu gün onlarla danışır.
İki Azərbaycan vətəndaşının 12 gün İranda həbsdə saxlanması və bu barədə rəsmi müraciətə belə cavab verilməməsi bəzi ekspertlərin fikrincə son hadisələrin fonunda heç də təsadüfə oxşamır. Son hadisələr demişkən, mayın 8-də Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğu qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. İranlı gənclər, eləcə də hicab tərəfdarı olan qadınların da fəal iştirak etdiyi aksiyada Avrovizyon 2012 mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi pislənib, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı şüarlar səsləndirilib. Bu hadisələrdən az sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həmin aksiyanı və ümumiyyətlə İrandan Azərbaycana yönələn təhdidləri pisləyən bəyanat yayıb. Martın 11-də isə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri olduqlarını bildirən 100-dən çox gənc İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirərək İrana ar olsun, İslam belə olmur, İran Azərbaycana terrorçu, narkotik və ekstremist göndərir, İranda 35 milyon Azərbaycanlının hüquqları pozulur və s. şüarlar səsləndiriblər. Onlar əllərində Şuşanı ermənilərə İran hakimiyyəti satıb. Homoseksual İran mollalarına Azərbaycanda yer yoxdur kimi şüarlar yazılmış plakatlar tutublar. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, kənd şairlərin qonşu ölkədə həbs edilməsi və 10 gündən çoxdur barələrində heç bir rəsmi açıqlama verilməməsi İranın Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək cəhdlərinin tərkib hissəsidir. İndiki vəziyyətdə qonşularla münasibətləri qorumalı olan İran Elxan Şahinoğlunun fikrincə yenə də Türkiyə ilə Azərbaycanı təxribata çəkməkdə davam eləyir.
Təbrizdəki o miting, Avrovizyon əleyhinə başlayan təbliğat kampaniyası ki, İranda iki şairimizin çıxması sanki Azərbaycanı təxribata çəkir. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu dəfə İran hakimiyyəti adekvat cavab verir. Heç var olmamışdı ki, İran səfirliyi qarşısında Bakıda bu dəfə də polis yolu kəsərək göstərinin düzənləməsi sanki özü də yardım etdi. Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilmir, İran hakimiyyəti başa düşdüyü dildə ona cavab verməyə çalışır.
Elxan Şahinoğlu düşünür ki, İran bu hərəkətlərindən yaxşı heç nə qazanmayacaq. Onun sözlərinə görə belə davam etsə, hadisələr Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun proqnozunun əksinə inkişaf edəcək. Yəni, Azərbaycan Qərblə, Avropa Birliyi ilə və İsraillə daha sıx əməkdaşlıq edəcək və rəsmi Bakını buna Tehran məcbur etmiş olacaq. Novruz Məmmədov bugünlərdə verdiyi müsahibələrinin birində deyib ki, Azərbaycan xüsusilə qonşu Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində daha çox dəstək almazsa, Qərb yönümlü mövqeyini yenidən nəzərdən keçirə və yeni bloka daxil ola bilər.
İlqar Rəsul, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası isə orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının vaxtını elan edib. Zaqatalada zəlzələdən zərər çəkən yerlərin məktəblərində oxuyanlar isə buraxılış imtahanlarından azad olunur. Tələbə qəbulu komissiyası daha nələri elan eləyir, bundan Səadət Akif qızı danışacaq. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.